пра ўнутраную свабоду і абсалютную пакору, якіх патрабуе паклікання да наследавання Хрыста, нагадаў кардынал Беньяміна Стэла, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, учора падчас святой імшы ў базыліцы Святога Пятра для ўдзельнікаў курса для выхавальнікаў духоўных семінарый з англамоўных краін. Фармацыйны праект быў арганізаваны вышэй узгаданай ватыканскай структурай. У сваёй гамілеі іерарх засяродзіўся на трох аспектах – першынстве Бога, ахвяраванні жыцця і здольнасці да акцэптацыі. Кардынал Стэла нагадаў, што стаўленне адносін з Богам вышэй за ўсё іншае было першым патрабаваннем Езуса да сваіх вучняў. Тым самым ён не імкнуўся зменшыць каштоўнасць сямейных стасункаў, не патрабаваў адрачэння ад сваёй тоеснасці. Наадварот, ён выкарыстоўвае ў якасці меркі для параўнання адносін з Богам самай каштоўнай рэчаіснасці нашага жыцця, кроўную і эмацыйную сувязь з нашымі роднымі, каб сказаць, што вера не зводзіцца да знешняга выканання пэўных прадпісанняў ці да практыкавання маральнасці, але з'яўляецца перш за ўсё жывымі стасункамі з Панам, адзначыў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Вы з'яўляецеся нібы братамі, бацькамі семінарыстаў, і таму закліканы развіваць у іх гэтае першынства Бога, звярнуўся кардынал Стэла да выхавальнікаў духоўных семінарый. Мы маем патрэбу ў святарах, якія нічога не ставяць вышэй за сяброўства з Панам, якія маюць з ім сувязь цела і крыві, здольную зрабіць з іх абсалютных саўдзельнікаў Хрыста на ўзроўні душы, цела, розуму і сэрца. Трэба, каб сувязь з Богам і служэнне каталіцкаму касцёлу ніколі не падпарадкоўваліся іншым сувязям, зацямнёным бязладнымі эмацыйнымі залежнасцямі, пошукам улады ці кар'еры або логікай, якая супярэчыць Евангеллю, сказаў Пурпурат. Прызнанне першынства Бога ў жыцці вядзе ў сваю чаргу да наследавання яго паводзін, а гэта значыць да пакорлівага прыняцця штодзённага крыжа і ахвяравання ўласнага жыцця на карысць іншым. Адсюль неабходнасць выхоўваць у святарах прагу абвяшчаць Евангелле і прысвячаць сябе людзям, каб не былі абыякавымі да людскога болю, каб умелі бескарысліва ахвяраваць сябе бліжнім, пазначаючы братоў, але ім суцяшэння і надзеі, працягнуў кардынал Стэла. Нарэшце, стыль узаемнай акцэптацыі, па словах іерарха, ляжыць у аснове фармацыйнага працэсу семінарыстаў і павінен уплятацца ў паўсядзённыя стасункі, быць адметнасцю духоўных семінарый. Гэта дапаможа ўзмацніць у іх навучэнцах мадэль пастыра, здольнага да прыняцця ўсіх, які мае інклюзіўнае сэрца на ўзор Езуса Хрыста, заключыў кардынал Стэла.